Prier adatlıq radiosayım. Hormatly radio dinleyijiler, salam doğan atly tiýäde gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal gyzlar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz. Gepleýär adatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Kudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň vilayet ilaty paxta ýygma çekilýär. Resmi taýdan entek ýygylan edilmedik paxta ýygma yerli häkimetler uzalky ýyllarda bolşýaly. Bu gezek hem öňünden girişdiler. Balkanda büjet işgärleri paxta äkidildi. Lewapda bolsa öňkü tussaglara paxta çekiljek diýip barada duýduruş berildi. Türme tussaglygyndan azatlygy çykan we hasapda duran öňkü bendiler mejburi ýagdaýda paxta ýygmyna gatnaşdyrylacakdygy hakynda habarly edildi. Muny anonimlik şertinde gürleşen Türkmen awadyň polisiýa bölümindäki çeşmeler we şäher ýaşaýjylarynyň bir näçesi tasdiklady.
Hasapda duran öňkü bendiler yerli polisiýa bölümlerine 20 awgusta çağrylyp başlandy. Olaryň ählisine ýakyn wagtda paxta gitmeli, el telefonlaryňyzy elmidama açyk bolsun diýilip buyruk berildi.
Dip şäher polisiýa bölümindäki çeşme 21-nji awgusta gurrun berdi. Bu ýagda ýurtda paxta hasylyny ýygnamagyň başlanan döwrüne gabat geldi. Mundan öň Lewabyň edara kärhanalarynyň işgärlerine 20-nji awgustdan başlap paxta ýygmyna çekilip başlanjakdyklary duýdurulypdy. Şuňlar Balkan vilayetinde büjet edaralarynyň işgärleri paxta meýdanlaryna uğradylýar. Günbatar vilayetiniň saglyk işgärlerinden häzirden özlerine derek ekin meýdanlarynda işlejek adamlary tutmak üçin günde 45 manatdan tapşyr talep edilipdir. Mektep mugallimleri bolsa 1 sentyabrdan başlap özlerine derek adam uğratmalı bolarlar. Bu arada Azatlyň Balkan vilayetindäki habarçysy 23-nji awgustda maglumat berdi. Türkmenistan'da ilatın dürlü katlaklarını paxta önümçülüğünde muht güyücü hükmünde işletmek tecrübesi yıllar boyu devam eder. Azatlık ulan anonim gürleşin polisi işari, kanun koruyucu edaralarının işarilerinin hem paxta yığma adam iyi vermelidigini ve onların önkü bendileri paxta yığma uğratmak ulan yığım mövsümünde özlerine düşen madde agramı azaltmak isleyendigini etdi.
Polisi işgärleri öz hasabyna paxta ýygmy üçin işgärleri tutmaklygy derek hasapda duran öňkü bendileri paxta ýygmyna ugradýarlar.
Dip polisiýadaky çeşme aýtdy. Türkmen awatly öňkü tussaglaryň biri 2022-23 ýyllarda hem özüniň mejburi ýagdaýda paxta ýygmyna gatnaşdyrylandygyny gürrüň berdi.
Uçaskowoýlaryň orununa paxta çykmaly ýerdiler. Men günäge geçişe düşdüm we 2 ýylyň dowamyny yerli polisiýa bölümçesinde hasaba durýardym. Paxta möhsümünü maňa hatda başga taraplana hem gitmäge ruhsat berilmeýärdi. Uçaskowy, seniň gitjek ýerin ýok. Meniň gaharymy getirmän aýdylanet. Bir kymanat özüňe hem pul işlärsiň diýerdi.
Dip anonimlik şertinde gürleşen Türkmen awatly geçen ýylky tejribesini gürrüň berdi. Geçen ýyl mejburi paxta ýygmyna gatnaşdyrylan öňkü bendilerden günüň dowamında adynyň 65-70 kilogram paxta ýygmak talep edilipdir. Azatlyk bilen gepleşen ýene bir türkmen awatly şeýle gürrüň berýär.
Kemahalar paxta meýdanlaryna prokuratura işgärleri we polisiýa işgärleri aýlanýar. Normany ýygyp bilmedik öňkü bendilere polisiýa işgärleri tarapynyň haýwadatylýar. Meniň uçaskowoýum adymna adynyň 60 kilogram paxta bolsun, ýogsa häsiýetnamaňy garalaryn diýerdi.
Dip öňkü bendi başyndan geçirenlerini aýdyp berdi. Türkmen awadyň ýaşaýjylary öňkü bendilerin ören agyr şertlerde ýaşaýanlygyna ünsi çekerler we olaryň işsiz hak hukuksuz galýanlygyny mydama polisiýanyň basyş astynda bolýanlygyny aýdýarlar.
Aslında polisiýa işgärleri hem paxta ýygmy üçin pul bermeli. Ýöne oňa derek hasapda duran öňkü bendileri paxta ýygmyna ugradýarlar. Ýol başçylar hem gol astyndaky işgärlerini öz wezipelerinde hyýanatçylykla peýdalanmaklygyna ruhsat berýärler.
Dip çeşme düşündürýär. Onuň törlerine görä büjet edaralarynyň işgärleriniň yerine paxta ýygmagy uradylýan ýörite ýygymçylardan tapawutlylykda öňkü bendilere yerli polisiýa bölümleriniň işgärleri tarapyndan zähmet haky berilmeýär. Azatlyk radiosy bu ýagdaý barada Türkmen awadynyň polisiýa wekillerinden resmi görnüşde täsir alyp bilmedi. Öň türme tutsaglygyny başdan geçiren ýaşaýjylary polisiýa tarapyndan edilýän ýygdyrly basyşlar paxta ýygmy bilen çäklenmeýär. Olar her bir bayramçylygyň öňýäni saklanýar we вақтлайынча детлапқы туста хана талыныр. Озалкыларын тежрибелеріне көре, түрме тустағылығыны баштан кечірен яшайчылары полиция тарапынан еділіян идігдерлі батышлар пақты иғымы білен чәкленмейар, олар хербір байрамчылың оң яны сақтланыр ве вақтлайынча детлапқы туста хана талыныр. Кечен ел юрты өнкі тустағылар хем вақтлайын тустағы астына дүшін адамлар пақты иғымы чекіліпті. Шеледі адық ноутларында ве банкоматларың өңінде пул чекмек үчін қарашып тұран адамлар полиция тарапынан сақланып, гөні пақты мейданларына алынып барылыпты. Түркменстанды бюджет ішкәрлер, еткәрлер ве мектеп оқучылары пақтаны иғымағы йыллар бойы мәжбүр еділерлер. Халқары дәрежесіндегі танқитлары хөкіметлерің хем халқары сауда компанияларының түркмен пақтасынан көпчіліклен 100 өвірмеуге алы язғаржы керекетлеріні қарамаздан түркмен хөкіметі пақты өнімчілігінде мәжбүр зәхметі уланмақ мәселесіне көрмезлігі салар.
Азатлык радиосы YouTube'da. Азатлык радиосунун YouTube сахипасы Түркменистандан халк ичинен хабарчыларыбыз ве окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео жазгылар аркылуу илетме метбугатта баян эдилмеген халк турмушунун өз болушлу бир чечмет hükmünde дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube'un көзлөө бөлүмүнө Азатлык радиосу, Азат хабар, Азатлык онлайн, Азатлык ТВ сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepliyer Azatlık Radyosu, efirde haberleri gündelüge mikrofon önünde Maksat Atayev. Balkan ulaytının Türkkonma şehrine kiyençime hututu dükkanlarda günü bakar yağı 22. Ağustos'ta birden tekçelerden ayrıldı. Kavir iri sevdan okutlarını bu yağın bakası takminen 20 götürümden 40 götürmeçeni gımmatladı. Azatlık Radyosu'nun haberçisi bilen gurundaş olan bir neçe telekeçi günü bakar yağlarının sevda tekçelerinden yığınılıp alınmağını bu önümün yakin vaatı bakasının hası yok horlanmağını qarışılmağı ile bağlanıştırıyarlar.
Hututu dükkanlara günü bakar yağını yerleyiciler, dillerler, Өз яғыларыны текчелерден ниғнав алдылар. Олар бу өнімің бахасының йоқорланжақтығыны, оның тәзі бахасы кесетленянча, харитлары ерлемек ісләріні, тоқтадындықларыны айдарлар.
Дейп бір телекеч айдар. Азатык радиосының хабарчысы Гүнәбакыр яғының шәһәрін дәулет дүкандарына ием, тас бір ел ғолай вақыт вәрі сатылмаяныңы. Бу өнімің шуады чинедіңе хусусы дүкандарда бір литрінің бақасы 18 манаттан сатуыда дұрнықлы әл етерлі болануыны хабар верер. Шәһәрді Гүнәбакыр яғының үпчіншілі үлін бағыл емелегілен яғдай бу өнімің хенизм сатуыда болан сәудан оқытларына оның бақасының йоқорланмауын алып келді.
Түркмен Васиның Асхабад гипермаркетінде сейледі арзан, дженнет, ве басқыды бір нәтсі маркетті гүні вақыр яғының бір литрінің озыл 18 манат болын бақасы бірден 23-25 манады тіліні қымматлады.
Депір шәкір яшы жұстайдер. Жобруатты Алейна өз латы сөйданы шаны гүні вақыр яғылыр 20 манаттан 35 манады тіліні қымматлады. Шеледі Золотая Семечка сөйданы шаны яғылырының бақасы 46 манаттан 55 манада чықты. Мағлумат жүнәділісі Злата ве Золотая Семечка харитны шаны гүні бақар яғылыры Русияда өндірілер. Шеледі Дүйва Абашада ерлешен Банги Глобал компаниясы Алейна яғылырыны хем Украинада, хем де Русияда өндірілерді. Ёны Банги Глобал Русияның Украинада алып барыян есасыз чолышының арасына 2023 yılın 13. fevralına Rusiyanı dolu terk etti. Bu yurttaki Aleyna ötümlük yağız avodu Rusya yeçiliğine geçti. Rusiyanın Ukrayna dalparyan esasız çoduşları iki yurdun hem eksport mümkünçülüklerine tesir etti. Yine Rusya çakmışıklardan odalım Gunabakar yağının eksportlarını çeklendirip başlattı. Bu yurt 2021 yılın aktyavrını Gunabakar yağının eksportuna değişti gümrük pahaçlarını yokorlandırıp bu yağın çiğ malının eksport mösbörlerini hem çeklendirdi. Tukmetsan 2021 yılı çeni daşarı yurtlardan satın alayan Gunabakar yağının ağrımlı bölüğünü Rusya'dan satın alıptır. Şuna çeni Tukmetsan'a import edilen Gunabakar yağının tas 90 götürmenin qovrağı Rusya'nın payını düşüptür. Yön 2022 yılı Tukmetsan bu yağı esasan Türkiye'den import edip başlattır. Değişti de orada bu önümün 73.14 götürümü Türkiye'den, 14.16 götürümü Azerbaycan'ın ve Galın meşberleri Birleşen Arap Emirliklerinden hem de Kazakistan'dan import ediliptir. Bu mağlumatlar İktisadi Çılışırmalık Observatoriyasının statistikalarına esaslanıyor. Türkmenistan son yıllarda öd için hem Gunabakar yağının önümçülüğünü arttırıp başladı. Türkmen Metbuğatı Gunnogor Akımı Hocalık Cumhuriyeti'nin 2021 yılda Aşgabadın Bağtiyarlık etrafına yerleşen ötümlük yağ kârhanasını 60 tonadan kovrak Gunabakar yağını öndürenliğini haber verdi. Bu zavodun kuvvetliliği yılda 7000 tonadan gowrak garastyrylan ösümlik ýağyny öndürmäge barabardyr. Kärhany 2019-njy ýylda işe girildi. Munyň ideýany günorta sebitde bu ösümlik ýağyny öndürmek üçin zerur çygmaly günewakar çygdyny ösdürip ýetişdirmäge niýetlep ýörüte ekrançylyk ýerleri bölünip berildi. Hazaryň ýakasyna ýerleşen Türkmenistan şäheriniň ýaşaýjylary günewakar ýağynyň bahatynyň geljekde hem ýokarlanmagynyň howatylanýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen aýry-aýrylykda gurrungda şolan yerli söwdegärler bahalaryň tas 2.5-3 üçin ýokarlanmagyny çaklaýarlar. Häzirki wagtda bahalar penşenbe güni bir günni 1.12-1.14 ESS aralygyny gymmatlady. Azatlyk radiosy gün watar sebitde güne bakyr ýağynyň üçünçiligi bilen bagly emele gelen ýagdaýlar boýunça sebit häkimiýetlerinden we söwda resmiýetlerinden täsir alyp bilmeýär.
Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýerlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Adatlyk radiosy. Efirde habarlar günnelige. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Lebap ve Marvel aýtlarynda saglyk pudawynyň ähli işgärleri öz maddi serişdeleriniň hasabyna ingliz dili kursuna gatnamagy mejbur edilýärler. Bu ýagdaýlar barada Adatlyk radiosynyň habarçylary 15-nji awgustda Mardan we Lebapdan maglumat berdiler.
Welaýet saglyk müdürliginiň şäher saglyk öýlerindäki we tir kömek gullyklarynyň şepagat uýalaryna çenli ähli saglyk işgärleriniň ingliz dilini öwrenmeli waradaky buyruk bir hepde çemesi olar gelip goşdy.
Dip Türkmenabadyň saglyk öýlerinin birindäki saglyk işgäri anonimlik şertinde gurrun berdi. Lewabyň çärjew etrabyndaky saglyk işgärleriniň biriniň aýtmagyna görä bu buyruk bir aý mundan öňhem berilipdir. Ýöne şonda munyň diňe ýaş medisina işgärlerine degişlidigi aýdylypdyr. Başlukman indi bolsa hemmämiziň ingliz dili kurslaryna gatnamalydygyny aýtdy diýip çärjewli saglyk işgäri anonimlik şertinde aýtdy. Bu talap bilen marly saglyk işgärleri hem ýüzbe-ýüz bolýarlar. Habarçymyz saglyk işgärlerinin köpüsünün işten soň EYM yerli dil merkezlerine kursa gatnap başlandygyny aýdýary. Vilayet saglyk müdürlüklerinin resmileri bu talabyň sebäbi barada açaçan düşündürüş bermeýärler. Ýöne saglyk işgärlerinin ençemesi talabı häkimiýetleriň özlerini taýlamagynyň nowatdaky usuly häsiýetlendirýär. Olar muny özlerinden diňe ýokary dereceli döwlet emeldarlary bilen il teşkilidir öýdülýän dil merkezlerine gatnamagyň talap edilýändigi bilen delillendirýärler.
Saglyk işgärleri islenlik dil merkezine gatnap bilmeýärler. Ýolbaşylardan gelen buyruk esasyny olar diňe ýokary dereceli döwlet emeldarlary bilen il teşekkülliýip bilinýän iki dil merkezine we olaryň etraplarındaky filiallaryna gatnap bilýärler. Bularda bir aylık İngardan kursun bakası 200 mana davara var. Emirlerler sağlık işgarlarının hasabına bu dil merkezlerinin kazanasını olurup kiselerini kalınatacak oluyarlar.
Dip Türkmenabatlı sağlık işgari aytdı. Marlı sağlık işgarları hem özlerinin dine velayet sağlık müdürlüğü tarafından maslahat berilen dil merkezlerine katnamağın talap ediliyendigine. Bu merkezlerin kavirinin lukmançılık edaralarını İngiliz dili molimini iyi veriyendigine hem bellediler.
Başlyk bize dil bilseňiz biliň, bilmeseňiz bilmäni geçin. Emma meniň stolumda şol dil merkezlerine ingliz dili kursuny okanyňyzy tasdiklaýan şahadatnamaňyz bolsun diýip aýtdy.
Dip Marly saglyk işgäri anonimlik şertinde aýtdy. Munyň bilen bir wagtda habarçylarymyz gurrun edilýän dil merkezleriniň täze ingliz dil mollimleri gözleýändigi barada bildirişleriň peýda bolandygyny hem aýdýarlar. Bu aralykda saglyk işgärleriniň ençemesi işden soňra okumagyň kynyndygyny, agşamara okuw güýjün galmaýandygyny bellýärler.
Sapaklara gatnaşýanlaryň tas ählisiniň okasy gelmeýär. Okasy gelýän adam gaty az. Sapakda diňe telefony güýmeýärler ýa-da töleýini geçirip sapagy düýbünden barmaýarlar.
Dip Marly saglyk işgäri anonimlik şertinde aýtdy. Saglyk işgärleriniň ençemesi bu pudokda ingliz dilini bilýänleriň sanynyň gaty azlygyna aýdýar. Şol bir wagtda olar dünýäniň iň bir ýapyk we repressiw ýurtlarynyň biri hasaplanylýan Türkmenistanda häkimiýetleriň wiza çäklendirmelerine we üzüňölük siýasatyna çekip, yurtta sağlık işyerlerinin İngiliz dilini bilmeğine bolan zerurluğu soru astına alyarları. Azatlığın bu yağdaylar barada Levabın ve Mari'nin sağlık müdürlüklerinden telefon arkalı tesvir almak sinanışıkları onu netice vermedi. Tədə talap barada Türkmenistan'ın Sağlığı Qoruş ve Derman Senağıtı Ministerliğinin web saytında hem haysıdır bir mağlumat gözü ilmeyeri.
Gepliyer Azatlık Radyosu'yum. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly tiýada gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal gyzlar şuwat pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan ikismeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany saglyk programmasynyň Web Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepliýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Gunogur Levan Fulayatının idare ediş merkezi olan Türkmenabat şehrine devlet avtobuslarının katnavı azalyan mahali hususi avtobuslar yol kreylerinin bahasını 5 hesse arttırıp 1 manattan 5 manada çıkardı. Bu arada Azatlyk Radyosu'nun haberçisi yerli yaşayıcılara salgılanıp 21. Ağustos'ta mağlumat verdi. Devlet köpçülük transport feriştelerinin katnav uğurlarının azalmağı şehrin en yeri köçülerinin biri olan Beytarap Türkmenistan şah yolunu ve Saparmanat Niyazov köçesini has köp duyuluyor. Bu iki köçe şehrin esası bölüğünü kesip geçer.
Beytarap Türkmenistan köçesinde hareket etmeli 7'lik ve 2'lik avtobuslar 6 ay veri hareket etmeğini doğulu besetti. Saparmanat Niyazov köçesinin durulgalarında zordan her sağıtta bir sani devlet avtobusunun geliyendiğini görmek buluyor.
Deyip Türkmenabat şehrinin Bahar etrapçasının bir yaşayıcısı Azatlyk Radyosu'nun haberçisine gurrun verdi. Şehrin bir neçe yaşayıcısı devlet avtobus katnavlarının tutuş şehirde sonki 6 ayın devamına 5-6 katnavı çeline eğitilenin aydiyarlar. Xususi avtobus sürücüleri bu yağdaydan yol kreylerini arttırmak arkalı düşüğün tükölde yerler. Xususana Sovyetler devrine öndürülen GAZ 53 kısımlı köyünü xususi avtobuslarda yol kreylerinin birden yok olanan onu görmek oluyar.
Bir gök kuvalarının önünde durup Beylekî durulgalarda saklanmadan günü dünya bağlarına gitmekçi olyan yolculara gidiyoruz. Sonun için biz narıkları 1 manattan 5 manada yokorlanırdık.
Deyip GAZ 53 kısımlı hususi avtobusun sürücü saydiyar. 7-8 ve 2 belgili devlet avtobusları bir taraf Türkmenistan şah yolunu 6-13-10-1 ve 7A belgili devlet avtobusları Saparmanat Niyazov köçesine hareket etmeli. Onların yol narıkı 50 tenge. Xususi avtobusların yol kreyi 6 ay mundan azal devlet avtobuslarının yol nırhlarından 2 hesse yokarı olup yol olsular. Bu transport seriştelerine 1 manat tölü yerdi. Tədəb baxalar bilen bu arata paut 10 hesse yokarlanı. Üstesine yerli yaşayıcılar köyünü avtobusların ağlavasının əhli durulgularda səginmən dini bir vadırdan beylik vadır için qatnamağının özleri için amatsızlık tölü diyenin aydarlar.
Qaz 53 kısımlı avtobuslar Edil köpçülük taksiyali demirgalık bağlardan günörtü bağlara çenli durulgolarda durmazdan hareket ediyarlar.
Deyip Bahar etrapçatının yaşayıcısı aydar. Gök bağları Saparmanat Niyazov köçetinin uğruna yerleşer. Velayetin köp uğurlu sevda bağları olan merkezi bağlar şehrin çetine Türkmenabat Marı Karayolunun uğruna yerleşer. Bir taraf Türkmenistan köçeti Türkmenabat'ın günnogor bölüğünü doğruluğunu kesip geçer ve deryaç etrapçatının başlayıp Levap velayetinin köp uğurlu hastahanasına çenli uzap gidiyer. Hükümet binaları, Şozana velayet hakimliğinin binası, mahkeme bölümlerinin binaları, prokuratura edarası ve beylik mühim binalar bu köçenin uğruna yerleşer. Bu yağda evlen bağlılıkta önkellerde bu yolun uğruna hususi avtobusların hem de marşrutkaların kirey etmeğine qadağınçılık hem girdilipti. Azatlyk Radyosu Günnogor welaýatynyň administratif merkezine transport meseleleri barada ýygyderli habar berip gelýär. Habarçylarymyz şu ýylyň ýanwarynda Levap Avtoulag Önümçülük Birleşiginiň avtoparkyna ençeme döwlet avtobuslarynyň ulanylman açyk asmanyň astyna saklanylýan ony habar berdiler. Çeşmelere görä Önümçülük Birleşiginiň hasabyna duran avtobuslaryň umumy sany takminan 150 avtobus üçin barıp ýetýär. Ýöne transport resmiýetleri bu avtobuslaryň näme sebäpden ulanylmaýanlygy barada täsir bermeýärler. Şirede Türkmenabatlı yaşayıcılar bu şehirdeki köpçülük transport ulgamlarını pensiyonerler, maipler, talipler ve okuçlar için yeňillikli tariflerin açylmagyna we ýol tölew kart sistemasynyň ornaşdyrylmagyna umyt bildirýärler. Ýerli ýaşajylar şeýle amatlyklaryň paýtagt Aşgabatyň transport ulgamlaryna birem ornaşdyrylmagyny belläp öýüd şäherlerine de şeýle mümkinçiliklerin getirilmegini isleýärler.
Elmi dama ählidat Aşgabat üçin bary. Biz Türkmenistany degişli däälmi? Bizde maýyp pensioner ýa talip okuwçy ýokmy? Awtobus meselesi gozalandy. Täze alınan awtobuslar elmi dama Aşgabada getirilýär we ol ýerdäki köni awtobuslar vilayetlere paýlanýar. Edil kiçi dogun ulu dogunyň köni eşigini geýýän ýaly.
Diýip 3 punkt etrapçatynyň bir ýaşajy aýtdy.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çesmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Nurwan. Hindistanyň premier ministri Narendra Modi prezident Vladimir Zelenski bilen 2,5 ýyl mundanyň Russiýanyň Ukraina sebäpsiz uly goşun sürmegi netijesinde ýüze çykan uruşa parahatçylykly çözgüt tapmagyň ýollary barada gepleşmek üçin tarih sapary bilen Kiýewe geldi. Şuň ýerden Kiýew şäherine geldik. Hindi jemgyýetçiligi mehirli garşy aldy diýip Modi X platformasynda Ukrainadaky hindi jemgyýetiniň agdalary bilen duşlanyna düşen bir näçe suratyny yerleşdirenine ýazdy. Ukrainanyň döwlet temir ýol kompaniýasy bir adam Telegramda Modiniň Polşadan otly bilen gelenini görkezýän wideo yerleşdirdi. Bizim yurtlarımızın arasındaki iki tarafların katnaşıkların tarihini Hindistan'ın Premier Ministri Ukrayna ilkinci gezek sapar ediyar deyip videonun yanı bilen çöp edilen hatta ediliyar. Modi 22. Ağustos'ta Ukrayna gelmezinden Polşa'da çıkış edip Moskova'nı ve Kiyev'i mümkün olduğu çalt vakti parahatçılık yolunu tapmaya çağırdı. Dogam edýän Ukraina konfliktini parahatçylyk esasında çözmek gawatdaky perspektiwalar paýlaşmak mümkinçiligini sabırsyzlyk bilen garaşýaryp Modi Warszawada aýtdy. Dost we hyzmatdaş hökmünni biz bu sebepdäki parahatçylygyň we durnukgurlugyň basymrak ýerine gaýdyp gelmegine umyt baglaýar diýip ol sözüniň üstüni ýetirdi. Modiniň sapary hindi lideriniň Kiýewe buyurtlar 30 ýyl gowrak mundan adal iki taraplaryň gatnaşyklary ýola goýulýar edilýän ilkinji sapar bolup durýar. Şeýle-de ol Hindistan-Ukraina dostlugyny çuňlaşdyrmak meselesini ara alyp maslahatlaşmagy meýilleşdirýändigini aýtdy. Hindistan hiç bir meseleni sögüş meydanına çözüp bolmajakdygyny berk ynanýar diýip Modi öz ýurdunyň parahatçylygy we durnukgurlugy mümkin bolugça çalt dikeltmek üçin gepleşikleri we diplomatiýany gollaýanlygyny hem sözüne goşdy. Geçen ay ol Moskwada Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin bilen duşlanandan soň Hindistan käbir günwatar ýurtlar tarapyndan berk tankyt edildi. Onun Moskwa eden sapary Rus goşunlarynyň Kiýewdäki çağalar hassahanasyna raketa zarbasyny uran wagtynda gawat geldi. Bu hüjüm halkara derejesinde bir ýadgarly. Modiniň Russiýa eden 2 günlük sapary hususan Birleşen Ştatlary arada goýdy. Sebäbi Washington New Delhi güýçlenýän Hitaýy saklamak gawatyndaky strategiýasynyň möhüm sütün hökmünde seredýär. Zelenski şonuna Modi'nin saparı varıda bir sözleri olanıp, şeyle günlü dünyanın İngul demokratiyasının liderinin Moskva'da dünyanın İng kanı ocak cenayetçisini kucaklarını görmek, eğer dolu lapikeşlik ve parahatçılık takallarlarına uğrulan ağır zarva değildi. Zelenski'nin prezident kömökçüsü Mikhail Podolyak, Reuters habarlygyna beren düşündürüşünde Modi'nin Kiyewe edýän saparynyň möhümdigini, sebäbi New Delhi'nin Moskwa hakykatdan kem belli bir derejede täsirinin bardygyny aýtdy. Bu hili yurtlar bilen arada katnaşıkları neticeli kurmak, olara kursun doğru dedu sonlanmağının neymediğini ve bunun oların öz bekvitlerine hem kavat geliyenliğini düşündürmek adattan nasarı mühüm olup duruyar deyip padalya gaitdi.
Geple yer Azatlık Radyosu. Qadirli dinleyiciler, sunun bilen habarlar gündülüğü geplesigimizi jemle yarız. Azatlığın tolkunlarında qalın.